Idealismul acesta liberal a produs o imensă pagubă prin ereziile pe care le-a răspândit, reușind să câștige de partea lui o mulțime de păstori și profesori universitari din instituțiile teologice de prestigiu. Paralel cu aceasta, s-au deschis ușile seminarilor teologice pentru criticismul Bibliei, teoriile naturaliste pentru evoluționism și alte forme de răstălmăcire a scripturilor, prin care studenții sunt încurajați să trăiască o viață libertină, pe motivul că nu mai suntem sub lege, ci sub har. Această evanghelie socială, după cum o numesc ei, recomandă căsătoriile de probă, în care tinerii pot să trăiască un anumit timp împreună și numai după ce constată că se potrivesc la satisfacerea poftelor firii pământești, să se căsătorească în mod legitim. În cazul că nu se potrivesc, ei pot să se despartă și să-și caute alți parteneri, fără niciun fel de obligații morale. Această formă de legalizare teologică a desfrâului a produs o adevărată catastrofă, nu numai în bisericile creștine, ci și în societate. Acceptarea divorțurilor pentru orice pricină și recăsătorirea cu alți parteneri împotriva principiilor Scripturii constituiesc o sfidare directă împotriva învățăturilor primite din partea Mântuitorului. Matei, capitolul 5, versetul 32. Capitolul 19, versetul 9. Evanghelia după Marcu. Capitolul 10, versetele 11 și 12. Evanghelia după Luca. 16, cu versetul 18. 1 Corinteni 7, versetele 10 și 11. Nimic nou sub soare. Ideile gnostice și teoriile nicolaismului modern își exercită influența în viața particulară, pe plan individual, în familie, în biserică și în societate. Matei, capitolul 7, versetele 13 până la 20. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 29 și 30. 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 22. Cunoștințele de orice fel, în genere, dezvoltă intelectul și personalitatea, dar nu rezolvă problema spirituală. Această realitate poate fi observată și în domeniul studiilor teologice. Mulți dintre cei care au absolvit seminare de prestigiu internațional, obținând și diplome de doctori în teologie, n-au devenit nici mai buni și nici mai credincioși în urma studiilor pentru înalta calificare. Pe terenul Evangheliei am avut prilejul să întâlnesc un astfel de profesionist, care n-avea nici chemarea, nici împuternicirea și cu atât mai puțin trimiterea din partea lui Dumnezeu pentru îndeplinirea slujbei de prezbiter sau de pastor. Într-o biserică de la țară, el ținu o predică sofisticată, care trecea cu mult peste nivelul înțelegerii acestor țărani, serioși în atitudinea lor, în dorința de a face voia lui Dumnezeu. După terminarea slujbei, tânărul nostru super calificat, apropiindu-se de mine, îmi zise: permiteți-mi să mă prezint. Sunt pastorul N.O., absolvent al seminarului teologic din București. Am fost șef de promoție în cursul anilor de studiu, iar acum, după terminarea studiilor superioare din străinătate, nu mai am probleme. Nici cu teologia sistematică, nici cu hermeneutica și nici cu exegeza. În mediul acesta de la țară, nici nu mai simt nevoia să mă pregătesc. Uneori scutur o predică, fără nicio dificultate, ca și cum ar cădea dintr-o mânecă, în mod automat. Bisericile de la țară nu sunt pretențioase. Aș fi preferat mai bine să fi fost repartizat la oraș. Oricum, pentru început, nu mă pot plânge de sărăcie. Credincioșii sunt foarte darnici și se bucură că are cine să-i învețe. De fiecare dată încerc să le spun câte ceva nou, care le stârnește curiozitatea. Tristă și păgubitoare lăudăroșie, care nu vine de la Tatăl, ci din lume. Lăudăroșie, încredere de sine și de afirmare bolnăvicioasă a personalității. Roman, capitolul 12, versetul 3. După terminarea monologului prin care și-a făcut caracterizarea, m-am simțit îndatorat să-i fac observația. Bună meserie ți-ai ales, frățiorule! Care biserică ți-a făcut recomandarea pentru studiile teologice? Părinții mei sunt foarte serioși în credință. Ei m-au îndemnat să merg la seminar, obținând în scopul acesta și acordul bisericii, care m-a sprijinit pe timpul studiilor. Până aici, totul pare să fie în regulă. Nu înțeleg însă cum se poate scutura o predică din mâneca hainei. O astfel de predică scuturată din mâneca predicatorului s-ar putea strecura cu ușurință și prin mânecile ascultătorilor, fără să ajungă la inimă pentru a-i trezi la viața cea nouă prin pocăință. Hei, copile, nu te juca cu focul, pentru că cei ce învață pe alții vor avea o judecată mai aspră. Iacob, capitolul 3, versetul 1. Dacă nu sunt în stare să învețe pe oameni și prin forța exemplului. Cunoștințele teologice pot fi comparate cu o substanță nutritivă pusă la rădăcina pomului. Dacă pomul este înnobilat prin altoire, va face roadele binecuvântate din abundență. Dacă pomul este sălbatic, va produce roade amare din abundență, fără ca cineva să se poată bucura înfructându-se din ele. Pentru studenții care s-au convertit în mod real, bucurându-se de miracolul nașterii din nou, experimentându-l în viața lor de toate zilele, cunoștințele teologice le oferă un orizont mai larg de cunoaștere, fiind în măsură să învețe și pe alții lucruri folositoare. Cei ce absolvă seminarele teologice, fără să fi gustat bucuria nașterii din nou, produc mai multă pagubă decât un câștig în favoarea Evangheliei. Din pricina lor, calea adevărului este vorbită de rău. Ei sunt aceia care pentru o bucată de pâine mai albă sunt în stare să accepte orice compromis în problemele de credință, devenind o pricină de potignire pentru mulți. 2 Timotei, capitolul 4, versetele 1 până la 8. Liberalismul secolului 20, cu diferitele lui mijloace de amăgire pe care le folosește, a subminat biserica din zilele noastre într-o așa măsură încât cu greu se mai poate spera să se obțină o schimbare semnificativă pe plan universal. Cultele istorice au experimentat în mod nemijlocit această prăbușire spirituală, începând cu secolul IV, La început, în primele trei secole, creștinii nu aveau nici preoți, nici cardinali, nici episcopi încoronați, ca niște regi, care să pretindă că dispun de o autoritate absolută în materie de credință. Biserica primară, în orânduirea ei, avea prezbiteri și diaconi. Criteriile de alegere a unui prezbiter sau diacon nu includeau necesitatea studiilor teologice, ci mai degrabă valorile morale și înzestrarea cu darurile Duhului Sfânt, prin care biserica putea să fie zidită, sfătuită și mângâiată. Fiecare prezbiter putea îndeplini misiunea de pastor sau învățător. Fiecare putea să fie un episcop supraveghetor, fără să pretindă împuterniciri speciale care să-l îndreptățească să se considere superior față de ceilalți prezbiteri. Tit, capitolul 1, versetele 5 până la 9. Apostolul Petru n-a pretins în coronarea episcopală ca cei de la Roma sau Constantinopol, ci s-a recomandat ca prezbiter, egal cu ceilalți prezbiteri pe care îi sfătuiește să păstorească turma, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. 1 Petru, capitolul 5, versetele 1 până la 4. Atât prezbiterilor cât și diaconilor li se cerea să îndeplinească aceleași condiții menționate în epistolele lui Pavel către Timotei și Tit. Astfel, în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 2, se face mențiunea: dar trebuie ca episcopul, deci prezbiterul supraveghetor, să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, nu numai cu vorba, ci și cu forța exemplului. După toate calitățile morale ce li se cereau să le îndeplinească pentru a fi puși în slujbă, în versetul 6 din capitolul 3 se face mențiunea specială: să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmpe și să cadă în osânda diavolului. O altă condiție importantă este menționată în Tit, capitolul 1, versetul 9. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Diaconilor, ca slujitori de încredere în casa Domnului, li se cerea să fie fără de prihană, cinstiți, nu cu două fese. Și să păstreze taina credinței într-un cuget curat. 1 Timotei, capitolul 3, versetele 8 până la 13. Începând cu secolul 4, prezbiterii care nu voiau să accepte niciun fel de modificare sau abatere de la principiile Scripturii au fost scoși din slujbă, pe motivul că nu mai corespund noilor cerințe impuse de încreștinarea societății în condițiile de libertate deplină proclamate prin edictul de la Milano. Astfel, în ierarhia bisericii, după noua orânduire, în locul prezbiterilor destituiți, au fost promovați preoții calificați în seminarele teologice. Nu se mai punea problema ca slujitorii să fie fără prihană și să nu fie întorși la Dumnezeu de curând, pentru că încreștinarea societății păgâne a creat o nouă generație de creștini care n-au nevoie să se întoarcă la Dumnezeu prin pocăință, pentru că ei, după cum spun, au moștenit credința de la părinți și, prin urmare, s-au născut creștini, fără să le mai fie necesară o naștere din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Tragică soartă! 1 Petru, capitolul 1, versetele 17 până la 25. Astfel, preoții supercalificați în studiile teologice erau încoronați în slujba episcopală, încredințându-li se nu numai supravegherea spirituală, ci și fondurile financiare aflate în patrimoniul bisericilor, cuprinse în subordinea teritorială patronată de scaunul episcopal. Apostazia secolului 20 este mai păgubitoare decât cea din secolul 4, și aceasta pentru că ne aflăm în pragul celei de-a doua veniri a Mântuitorului și ne găsește nepregătiți. Cultele evanghelice care s-au ridicat împotriva ritualurilor și tradițiilor medievale împrumutate de la păgâni au alunecat în altă prăpastie, înlocuindu-le cu alte artificii lipsite de valoare spirituală. În prezent nu ducem lipsă de pastori pregătiți cu studiile teologice de prestigiu și nici de doctori în teologie. În ultimele decenii, pentru studenții care absolvă seminarele teologice, a devenit un fel de apanaj de maximă afirmare, străduindu-se să-și obțină și doctoratul. Avem și catedrale impunătoare și echipe artistice care ne delectează cu programele lor gălăgioase. Am renunțat la dangătul clopotelor tradiționale, înlocuindu-l cu ritmurile frenetice ale tobelor, care ne trezesc instinctele adormite. În locul cântărilor de laudă și de proslăvire pe care le psalmodiau creștinii din primele veacuri, am introdus în biserică ritmurile seducătoare, înregistrate de către păgâni în memoria orgilor electronice, scăpate de sub controlul bunului simț. Doamne, ai milă de noi! Serviciile divine, destinate pentru zidire, sfătuire și mângâiere, împreună cu cântările duhovnicești, au fost înlocuite cu artificiile unor specialiști, foarte bine pregătiți în domeniul cunoștințelor, dar care n-au gustat bucuria nașterii din nou, fiind o pricină de potignire prin modul de viață pe care îl trăiesc. Flacăra sacră de pe altarul rugăciunilor în duc și adevăr, precum și a predicilor inspirate de Duhul Sfânt, s-a stins de multă vreme, fiind înlocuită cu focul străin, care delectează intelectul sau înfierbântă emoțiile de moment, duse până la punctul extrem, fără să se mai producă miracolul nașterii din nou cu valoare de permanență. Introducerea textului sacru în ritmurile seducătoare ale muzicii moderne a devenit o adevărată plagă spirituală, care se extinde în ultimele decenii în mod îngrijorător. Unii dintre teologii de vârf o acceptă, considerând-o ca o necesitate spirituală pentru a satisface preferințele tineretului creștin, căruia i se cere adaptarea la mediul cultural. O altă carență care este semnalată în cadrul apostaziei finale este principiul după care se orientează unii misionari privind implantarea de noi biserici. Menirea creștinilor, în genere, este să ducă vestea cea bună a Evangheliei până la marginile pământului. Să întemeieze cât mai multe biserici constituite din credincioșii care s-au convertit în urma propovăduirii cuvântului. O astfel de motivație este în acord cu învățăturile Scripturii. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31. Necazul este că pe terenul Evangheliei din secolul nostru modern, implantarea noilor biserici în diferite zone, în cele mai multe cazuri, este motivată de neînțelegerile și dezbinările care s-au amplificat între păstorii și deservenții formațiunilor comunitare. Lupta cu mijloacele firii pământești, dorința de câștig și tendința de afirmare a personalității în ierarhia bisericii au determinat implantarea multor biserici constituite din credincioșii care s-au dezbinat, părăsind bisericile în care s-au convertit la credință, fiind pricină de potignire pentru cei necredincioși. Spiritul sectarismului produce și astăzi aceleași pagube, producând o mare confuzie în rândurile creștinilor, care nu cercetează Scripturile. Dacă în bisericile din secolul primar, unii spuneau că sunt al lui Pavel, alții al lui Apollo și alții al lui Chifa, în timp ce alții susțineau că sunt al lui Hristos, în zilele noastre se repetă același fenomen al discordiei. În locul lui Pavel, al lui Apollo și în locul lui Chifa, separatiștii moderni din secolul 20 și-au ales alte vedete teologice. Unii spun că sunt al lui Calvin, alții se declară ucenicii lui Arminius, Luther, Melanchthon și Erasmus, împreună cu Zwingli și cu alți teologi de frunte care s-au contrazis între ei în problemele religioase, formându-și fiecare dintre aceștia o doctrină diferențiată în funcție de părerile lor personale. Calviniștii propovăduiesc o predestinare absolută, irevocabilă, atât pentru mântuire cât și pentru pierzare, fără ca oamenii să fie implicați prin actul voinței libere pentru a primi sau a respinge harul mântuitor. Dumnezeu este suveran să decidă și să aleagă pe cine vrea, fără ca cineva să îi se poată împotrivi. Prin urmare, nu atârnă nici de cel ce vrea, nici de cel ce aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Roman, capitolul 9, versetele 15 și 16. Este pe deplin posibil ca această referință să se facă cu privire la cei care, pe lângă faptul că au fost chemați la mântuire, au fost aleși de Dumnezeu mai dinainte și pentru slujbă. Nimeni dintre oameni nu poate deveni apostol sau proroc sau un alt purtător de cuvânt al lui Dumnezeu fără să aibă o chemare specială, o împuternicire și trimitere specială din partea lui Dumnezeu pentru a-și putea îndeplini slujba încredințată. În cartea profetului Ieremia, în capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 10, aflăm următoarele. Mai înainte ca să te fii întocmit în pântecile maicii tale, eu te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecile ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și le vei spune tot ce ți-am poruncit eu. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărați, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Amin. În epistola lui Pavel către Galateni, în capitolul 1, versetele 15 și 16, apostolul, vorbind despre sine, ne mărturisește. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecile maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Și ca urmare, m-am dăruit în slujba lui. Începând cu epoca patriarhală, cu perioada legii și a prorocilor mesianici, inclusiv cu slujitorii bisericii creștine din timpul neamurilor, Dumnezeu a cuprins în planul său mai dinainte pe cei ce aveau să devină purtătorii lui de cuvânt. Chiar și în cazul unei predestinări speciale, prin alegerea mai dinainte a unor slujitori, Dumnezeu nu le suprimă voința liberă și nici personalitatea, dar insistă cu blândețe și cu răbdare pentru a-i convinge că este bine să se supună. Profetul Ieremia, în capitolul 20, versetul 7, ne relatează. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. Și ca o consecință în urma acestei acceptări, în fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Această experiență amară a fost împărtășită de către toți slujitorii Domnului din toate perioadele istorice. Aceasta este metoda pe care o folosește Dumnezeu cu cei care au fost rânduiți mai înainte de întemeierea lumii pentru îndeplinirea slujbei. În ce privește chemarea la mântuire, Dumnezeu dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, fără să trimită pe cineva la pierzare, printr-o predestinare absolută. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Predestinarea mai dinainte, aplicată pe planul global, pentru toate categoriile de oameni, produce o foarte mare confuzie în rândul credincioșilor. Am întâlnit un om care frecventase mai mulți ani o biserică baptistă din România. Fără să facă legământul cu Dumnezeu prin botezul biblic. Soția lui era o bună creștină după Evanghelie, care se ruga pentru soțul ei să se întoarcă la Domnul. L-am întrebat pentru care motiv nu vrea să mai frecventeze nicio biserică. Răspunsul a fost cum nu se poate mai surprinzător. Referindu-se la soția lui, a spus că se duce degeaba la biserică, pentru că creștinii după Evanghelie nu cunosc scripturile. El pretindea că este credincios fără să simtă nevoia să frecventeze vreo biserică. Argumentul teologic se baza pe doctrina lui Calvin. Dacă Dumnezeu, în suveranitatea lui, m-a înscris pentru mântuire înainte de întemeierea lumii, ce rost mai are să-mi fac probleme? Voi ajunge cu siguranță în împărăția lui Dumnezeu împreună cu toți cei ce sunt înscriși în cartea vieții. Fie că sunt catolici, fie că sunt ortodoxi sau baptiști sau de orice altă confesiune. Dacă Dumnezeu nu m-a înscris în cartea vieții de la început, ce rost mai are pocăința mea sau frecvența la vreo biserică? Orice lucru pe care aș încerca să-l fac nu-mi va schimba destinul. Această predestinare irevocabilă mă va trimite la pierzare, fără niciun drept de apel. Ce rost mai pot avea faptele bune sau rele? Mântuirea este prin credință, însă și aceasta, în ultimă analiză, este darul lui Dumnezeu. Și n-are niciun rost să ne mai frământăm sufletul. Această logică păgubitoare și stupidă interpretare biblică i-a rătăcit pe mulți. În cele din urmă, omul a trecut peste pragul morții, fără să primească harul mântuitor, pe motiv că nu atârnă de voința lui. Câți dintre cei de pe vremea lui Calvin au putut înțelege doctrina predestinării absolute? Și câți dintre cei din zilele noastre o răstălmăcesc spre propria lor pierzare, folosindu-se de preceptele ei pentru a-și motiva liberalismul în care trăiesc, discreditându-i pe cei ce împărtășesc o altă convingere în legătură cu predestinarea? Arminius a considerat această doctrină extrem de periculoasă și a combătut-o cu vehemență. El considera că harul lui Dumnezeu s-a descoperit și este îndestulător pentru toți oamenii. Mântuirea însă este numai pentru cei ce îl primesc prin voința liberă. Ignorarea totală a voinței libere privind acceptarea sau respingerea harului, imposibilitatea căderii din har sau din credință și limitarea jertfei de pe calvar doar pentru cei predestinați mai dinainte de întemeierea lumii, precum și alte subiecte aflate în contradicție, au slăbit unitatea confesiunilor creștine, încercând fiecare să atragă pe ucenici de partea lor, în loc să se ocupe de predicarea Evangheliei care aduce mântuire pentru toți oamenii. Tit, capitolul 2, versetele 11 până la 14. Minunate sunt cuvintele lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, adresându-se credincioșilor, slujitori din vremea lui, precum și celor din zilele noastre moderne, le scrie următoarele. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănojiți, voi care sunteți doctori în teologie, întemeietorii doctrinelor deficitare. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei, capitolul 12, versetele 12 până la 14. Cu toate aspectele negative menționate în cursul istoriei Bisericii creștine, Dumnezeu a păstrat pentru sine câțiva oameni care nu și-au mânjit hainele, nici cu războaiele fratricide, nici cu certurile de partide, nici cu adaptarea la mediul cultural specific fiecărei generații din lumea păgână. Acești credincioși marginalizați, constituiți în grupuri foarte restrânse din punct de vedere numeric, au fost și vor fi în continuare beneficiarii făgăduințelor lui Dumnezeu. Indiferent de apartenența lor confesională, dacă ei au fost înscriși în bisericile dominante sau protestante, sau dacă s-au convertit la cultele neoprotestante, în tumultul conflictelor fizice sau spirituale, ei au fost marcați de biruința pe care au câștigat-o asupra lumii prin sângele mielului. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 4 și 5. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11. Învrednicește-ne, Părinte, prin meritul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să câștigăm și noi o biruință deplină, pregătindu-ne să-ți ieșim într-o întâmpinare. Amin. Ne-am abătut puțin de la mesajul adresat îngerului bisericii din Laodiceea, cu scopul de a cunoaște paralelismul istoric din zilele noastre de pe urmă, prin care ni se descopere sărăcia spirituală, asemănătoare cu situația bisericii din Laodiceea. Mustrarea Domnului cuprinsă în versetul 19 din capitolul 3 a fost și va rămâne de actualitate, nu numai pentru credincioșii din secolul primar, ci mult mai mult pentru cei din secolul 20. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 19 până la 22. Doamne, ajută! Doamne, dă-ne izbândă să putem ajunge cu bine la capătul drumului. Amin. încercând să facem o scurtă recapitulare privind făgăduințele Mântuitorului nostru Iisus Hristos adresate celor 7 biserici, sperăm ca prin aceasta să obținem o imagine cât mai clară în legătură cu experiența bisericilor creștine din cele 20 de secole. Biserica din Efes, cu semnificația vrednic de dorit, își găsește corespondentul istoric fiind comparată cu lupta credincioșilor din secolul primar, desfășurată pe cele 3 fronturi. Mai întâi, cu lumea păgână, apoi cu sectele iudaizatorilor și în final cu frământările interne, care au slăbit unitatea și dragostea dintâi de care s-au bucurat credincioșii în momentul când s-au convertit la credință. Această experiență amară a fost împărtășită de către majoritatea credincioșilor din toate perioadele istorice. Mesajul vindecător cu valoare universală este să ne aducem aminte de unde am căzut și să ne întoarcem la dragostea dintâi, care este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, care nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie și nu se poartă necuvincios. Să ne întoarcem la dragostea care nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. La dragostea dintâi, care acopere totul, crede totul, bineînțeles, crede tot ce corespunde cu adevărul biblic, nădăjduiește totul și sufere totul. 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 4 până la 7. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 7. Cuvântul Smirna înseamnă amărăciune. Cu toată sărăcia pe planul bunurilor materiale, fiind marginalizată și prigonită în toate felurile, Domnul o consideră și mărturisește despre ea că este bogată pe planul vieții spirituale. Credincioșii din această biserică pot fi comparați în genere cu totalitatea credincioșilor de pretutindeni care au avut de suferit pentru numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos în succesiunea evenimentelor istorice, fiind gata de martiraj. În mod special, biserica din Smirna își are corespondentul istoric în cele 10 zile de necaz, care pot fi comparate cu cele 10 edicte imperiale desfășurate pe un interval de aproape 250 de ani, începând cu edictul lui Nero și sfârșind cu edictele împăratului Dioclețian. Făgăduința Mântuitorului pentru biserica din Smirna este cuprinsă în capitolul 3, versetele 10 și 11. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce pe unii dintre voi în temniță și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de cea de a doua moarte, care înseamnă despărțire totală și definitivă față de Dumnezeu. Acolo unde viermele conștiinței nu moare și focul remușcărilor nu se mai poate stinge. Orașul Pergam poartă stigmatul înălțării, îngânfării, încrederii de sine, dar în același timp și de prăbușire spirituală. Biserica din acest oraș, supranumit scaunul de domnie al satanei, poate fi comparată cu perioada istorică începând cu secolul IV. Ucenicii lui Balaam, împreună cu nicolaiții, fiind puși în locul de cinste în ierarhia bisericii, au determinat fenomenul apostaziei. Sub masca religiozității, ei s-au dedat la orice fel de nelegiuire, exercitând o influență negativă în rândurile credincioșilor. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 5. Făgăduința Domnului pentru credincioșii adevărați, care se aflau în această biserică, era următoarea. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, care este cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 17. Acest cuvânt dumnezeiesc este singur în măsură să producă regenerarea spirituală pentru orice om care se convertește în mod real și se bucură de iertarea păcatelor. Numele orașului Tiatira înseamnă poarta jertfei. Corespondentul istoric poate fi comparat cu perioada Evului Mediu, când biserica era marcată de închinarea la idoli. Pe plan instituțional, biserica devenise o forță atât de puternică încât în cele din urmă s-a identificat cu Sfântul Imperiu Roman, care guverna popoarele, silindu-i pe oameni să se încreștineze și să respecte dreapta învățătură a episcopatului din Roma, care își revendica dreptul de cap al Bisericii Universale. Părțile bune ale credincioșilor constituiau actele de caritate pe diferite nivele. Acestea au fost mai multe decât cele dintâi, pentru că toate fondurile de stat erau administrate de către biserică. Icoanele și statuetele împreună cu semnul crucii, introduse în biserică pe vremea lui Constantin cel Mare, au devenit obiecte de adorație și închinare după obiceiurile păgâne. Cultul Maicii Domnului și reprezentările diversificate ale sfinților au înlocuit închinăciunea în duc și adevăr. Încălcându-se astfel în modul cel mai grav poruncile decalogului. Exod, capitolul 20, versetele 1 până la 7. Astfel, biserica din perioada Evului Mediu, începând cu secolul 6 până în secolul 16, dintr-o biserică prigonită de către păgâni, în primele secole, a devenit o puternică instituție prigonitoare, culminând cu inchizițiile din Spania, deslănțuite împotriva neconformiștilor, cu tendință de separare. Făgăduința bisericii din Sardes. Cuvântul Sardes înseamnă cântec de bucurie. Era cântecul credincioșilor, puțin la număr, care nu și-au mânjit hainele în vârtejul conflictelor fratricide. Cât privește starea generală a îngerului bisericii, cât și a credincioșilor, aceasta este exprimată prin cuvintele următoare. Știu că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor. Capitolul 3, versetele 4 și 5. Corespondentul asemănător cu starea de fapt a bisericii din Sardes este marcat prin desfășurarea evenimentelor istorice, începând cu secolul 16. Marile reforme religioase au determinat biserica dominantă să se angajeze în luptă armată împotriva reformatorilor. Milioane de oameni au suportat consecințele nedorite ale acestor conflicte sângeroase. Încălcându-se în felul acesta principiile fundamentale cuprinse în paginile Scripturii. Doamne, ajută-ne să câștigăm o biruință deplină, fără să ne murdărim hainele. Isaia, capitolul 61, versetul 10. Cuvântul Filadelfia înseamnă dragoste frățească. Ușa deschisă pe care nimeni nu poate închide. Capitolul 3, versetul 8. Pentru biserica din Filadelfia era libertatea de propovăduire a cuvântului, fără niciun fel de restricție din partea autorităților locale. Făgăduința este dintre cele mai frumoase. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Versetul 10. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Capitolul 3, versetul 11. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Capitolul 3, versetul 12. Această făgăduință se referă la toți credincioșii din toate timpurile care au sprijinit în mod constant lucrarea de propovăduire a Evangheliei. Aceștia sunt comparați cu niște stâlpi care susțin clădirea lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 2, versetul 9, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. Corespondentul istoric, prin comparație, îl aflăm în perioada marilor treziri spirituale, începând cu secolul 17. Emigrările masive din Europa pe continentul american, precum și adoptarea unei constituții care să garanteze libertatea cuvântului, precum și libertatea religioasă a tuturor confesiunilor creștine sau necreștine, fără niciun fel de discriminare. Doamne, păzește-ne ca nu cumva să înțelegem greșit această libertate și să ne pierdem în vârtejul conflictelor ideologice. Învrednicește-ne să putem călca pe urmele tale. Cuvântul Laodiceea înseamnă dreptatea poporului. Abaterea gravă de la principiile Scripturii, menționată în capitolul 3, versetele 15 și 16, ne oglindește starea credincioșilor, care aveau despre ei o părere cum nu se poate mai bună, considerându-se că sunt bogați și nu duc lipsă de nimic. Părerile noastre, oricât ar fi de bune cu privire la starea noastră spirituală, nu pot fi valabile și nici părerile pe care oamenii le pot avea despre noi. Dacă vrem să cunoaștem realitatea, trebuie să ne străduim să aflăm care este părerea lui Dumnezeu despre noi. Credincioșii bisericii din Laodiceea credeau că sunt bogați. Ei puteau să primească laude și din partea oamenilor. Din punctul de vedere din care privea Dumnezeu, situația lor era deplorabilă. În fapt, erau nenorociți, ticăloși, săraci, orbi și goi. Leacul vindecător pentru ei era pocăința. Domnul stătea la ușa bisericii și bătea cu gingășie. Se mai găsea oare cineva care să audă și să-i deschidă? Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul tatălui meu de domnie. Și ca dovadă că făgăduința este cu valoare universală, în versetul 22 se menționează: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Această realitate spirituală poate fi comparată cu starea bisericii creștine din zilele noastre, în care dreptatea poporului își spune cuvântul. Pastorii cu învățătorii, cu evangheliștii, împreună cu ceilalți slujitori ai bisericii, nu mai sunt aleși după chemarea făcută de Dumnezeu. Fapte, capitolul 9, versetul 15. Fapte, capitolul 13, versetele 2 până la 4. Aceștia sunt aleși prin voința poporului, care pretinde să îi se acorde o libertate deplină pentru îndeplinirea poftelor firii pământești. 2 Timotei, capitolul 4, versetele 3 și 4. Mântuitorule scump, nu ne lăsa să ne rătăcim, întoarce-ne inimile spre tine. Ajută-ne să putem distinge glasul tău în tumultul bruiajelor care vin din toate părțile, încercând să ne împiedice mersul spre ceresc. Mulțumim pentru că ne-ai salvat. Ne-ai chemat să ieșim din această lume și ne-ai dat o mântuire veșnică. Binecuvântat și preamărit să fie numele tău. Amin.